Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne vil tage dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og i dag der kommer det blandt andet til at handle om kærlighed, om musik og om venskab. Det er svært at sige sådan præcis, hvor man får inspiration fra, men jeg tror måske nok, at inspirationen til samtalerne i dag stammer helt tilbage fra 1998, hvor jeg læste en bog, der hed Anam Kara, Sjælevenskab, den beskrevet af John O'Donohue, en nu afdød irsk teolog. Jeg tænkte i forbindelse med planlægningen af et pilgrim, at salmedigter Janne Mark og forfatter Liselotte Hornemann Krag sikkert havde noget at sige til hinanden omkring det med venskab og kærlighed og musik. Og det skete i forbindelse med de himmelske dage i Silkeborg i begyndelsen af juni. Forunderligt nok så skete der det, at et par uger efter vi havde været sammen, så fandt jeg ud af, at bogen Anam Kara nu er blevet genudgivet. Men det fortæller jeg lige lidt om sidste programmet. Desuden så bliver der i dag mulighed for et kort genhør med en af de allerstørste teologer i Europa, den tidligere anglikanske ærkebiskop Rowan Williams. Men allerførst så skal vi altså til Silkeborg, hvor vi i den yndigste have ved den katolske kirke havde sat os til rette sammen med et meget nærværende publikum for at udforske, hvad der sker, når man løfter blikket og kigger på det med kærlighed. Gæsterne her til morgen er som sagt Janne Mark og Liselotte Hornemann Krag. Og ja, altså hvad er det for noget, det der med kærlighed? Altså, hvad kalder kærligheden frem på en måde? Hvad er det, der gør, at vi pludselig kan tale om, her er der noget, der handler om kærlighed, Liselotte?
Jeg vil egentlig faktisk bede dig, Janne, om at tage den bold, fordi du nåede lige og med en lille vignet at fortælle, hvad du er ude i, og hvad det er for en, hvad det er for en energi, du er midt i lige nu. Fordi det, synes jeg, er et en delvis svar på dit spørgsmål. Så Janne, er det okay?
Ja, det er det der, absolut. Jamen, jeg kommer lige ud af en release-koncert-turné med Aarhus Jazz Orchestra, hvor den norske trompetist og jeg tror lydmenneske Arve Henriksen spiller med. Og vi har lige udgivet et album, som vi har kaldt Delta, som afslutning på det, som jeg så ser som en trilogi med min udgivelse Pilgrim fra 2018 og så Kontinent fra 2020, og så kommer Pilgrimen så ud på det mangefacetterede Delta med det her kæmpestore, pragtfulde orkester, som har klange af alle slags, som en masse floder, man kan flyde med i musikken. Og det har simpelthen været et altså kærlighedsmøde uden ende, vil jeg sige. Både med musikerne og med publikum, altså med alle rundt omkring at få sådan noget til at ske, har der bare ligesom været den her oplevelse af, at det er ligesom om hjerterne bliver en lille smule større hver gang. Og i går der spillede vi så vores sidste koncert her i Silkeborg på Kedelhuset. Og så var der en af musikerne fra orkestret, som sagde, at vi ankommer, og vi laver lydprøve, og så spiller vi den her musik, og da vi så var færdige, så er det ligesom om, at rummet var besjælet. Og det for mig er det simpelthen det smukkeste udtryk og en utrolig gave at få fra musikere, som spiller så meget forskellig musik og er så engageret i alle de projekter, de gør, men så ligesom få det her tilbage. Altså den her måde, de oplever musikken resonerer med dem på, som sådan en kærlighedsmulighed.
Det der med det besjælede rum er jo en erfaring, som vi også sådan gør i kirken. Ikke altid, men i hvert fald ofte gør i kirken. Og en af de ting, som er med til ligesom at minde os om, hvad det egentlig vil sige at være i kirkens besjælede rum, Det er blandt andet en af dine sange, og den skal vi synge nu. Mm. Et hus er kommet til,
Det er nummer 71 i højskolesangbogen.
Ja. Skal vi kigge sammen, Anders?
Ja, det tror jeg, vi skal. Du må hellere synge for.
Jeg prøver at synge for.
Et hus er kommet til, velkommen her du være vil. Lykket af sten af ånd og krop, rejser sig op, solid urokkelig. Et hus du trygt kan høre hjemme i. Et hus at komme til, velkommen her du være vil. Et hus hvor kærlighedens bud folder sig ud, hvor mismod mødes af Guds løfte om at bære dig hver dag. Et hus at komme til, velkommen her du være vil. Et hus for den, der søger trøst, de der er lyst, har åbnet døren ind. Hvor de før gik forbi på vejen hjem. Et hus at komme til, selvom du måske ikke vil, eller har brug for det, du tager med dig herfra, du altid hilses vil. Hvis du en anden gang søger hertil. Et hus at komme til, bliv her så længe som du vil. Græd dine tårer ud hos Gud, han rækker ud, hvor håbløsheden gror. Og planter troens frø dybt i din jord. Et hus at komme til, velkommen her du være vil. Et hus hvor kærlighedens lov står over den, som vi har selv bestemt og sat så højt, at næsten nær bliver glemt. Et hus, et helligt sted, kirken vi stadig regner med. Når livet rammer os hårdt, når alt bliver sort, vi gerne favnes til. Der er det kirkens hus, vi kommer til.
Altså, det synes mig lidt som om det der med kærlighed, samtidig så opstår den jo spontant, så er det da bare bang. Men ofte er det jo også sådan, at der ligesom er nogle frø, som er der, og så må vi på en måde være omhyggelige for at sørge for, at de får gode vækstbetingelser. Hvad gør I af tanker? Altså, det kan man tydeligt se, det har du gjort om tanker om i denne her. Mm. Hvad er det, der ligesom kan få kærlighedens frø til at vokse og blomstre?
Altså, jeg vil gerne give et helt konkret bud på det. Mm. Ud fra dine tekster, Henne, fordi jeg kommer rundt i landet med foredrag, og jeg kommer rundt med mit ærne, som altså dels så er jeg en del af katakombisk studiekreds, og vi brummer jo noget rundt, og er sådan lidt brummende, fordi vi ikke synes, at alting er lykkeligt med den lutherske teologi og sådan noget. Og så kommer jeg også rundt med feministisk teologi, som optager mig voldsomt. Og når jeg så står der og brummer, så er det bestemt ikke sikkert, at de mennesker, der jeg er i rummet med, de synes, at det giver mening, de ting, der kommer ud af min brummende mund. Og jeg har altid uværligt, både i det ene regi og i det andet regi, Janne. Der kommer vi så, min udgangsbøn, når jeg nærmer mig min udgangsbøn, så har jeg altid et slide med din nadversalme. Og Og så siger jeg det her, fordi det er en af mine store, store... nu håber jeg, at mændene i, det her, i den her forsamling, de forstår, hvad jeg vil sige. Men det, jeg er stor overbevisning om, at der kommer forskellige former for teologi ud af kvindekroppe, end der gør af mandekroppe. Og vi har kun hørt teologi ud af mandekroppe i 2000 år. Og en af de ting, hvor jeg så siger, prøv at høre, hvordan teologi lyder, når det kommer ud af en kvindekrop. Og så synger vi sammen din nadversalme, Janne. Og vi synger jo naturligvis a cappella, og vi er rustende, og vi er sådan, og nogen kan ikke, og nogen prøver og sådan noget. Og der sker uværligt det, og jeg tror, det er måske det med den besjælelse. Det, det kalder på, og det er måske svar på dit spørgsmål, Anders, det er din nadversalme, dine ord, de kalder på nænsomheden. De kalder på nænsomheden i os alle sammen. Og vi kan slet ikke, uanset hvor meget vi har brummet og været uenige, så kalder det en nænsomhed frem i rummet, når dine ord bliver sunget. Så det er sådan et meget konkret billede på, at vi sådan set egentlig bliver... Vi kan slet ikke lade være.
Mm. Men man kan jo sige, at altså, nænsomhed, det er jo... Det er jo også på en måde forbundet med sårbarhed. I den der nænsomhed og den der brumlende situation, er der også en sårbarhed, ikke? Og nogle gange, synes jeg, når vi løfter blikket og kigger ud i verden, så må vi spørge os selv, hvordan er vi i stand til at bringe nænsomhedens eller den anden perspektiv ind i den situation, vi er i? Både personligt, men også sådan set i bredere forstand. Hvad tænker du, Janne?
Jamen altså, der tror jeg jo virkelig også meget på altså sangen og musikken, ja, som en direkte vej, altså som en brobygning, som på en eller anden måde har så stor en kraft i sig, at den kan, at den ligesom kan komme udenom alle de her forskelligheder, som så jo på den måde netop kan være til stede, fordi at vi mødes i med de stemmer, vi nu har, i noget, som er kun kan opstå, fordi at vi synger med hinanden. Altså, det kan ikke lade sig gøre at skabe det her øjeblik uden hinandens stemmer. Mm. Og de er alle sammen lige velkomne, uanset hvordan de klinger, og det er noget af det, jeg altid bliver allermest rørt af, i en hver given sammensammenhæng, eller når jeg også står og synger til gudstjenesterne i Brorsens Kirke, hvor jeg arbejder, så prøver vi altid at trække musikken så langt væk, at vi kan høre hele menigheden synge. Og nogle gange trækker vi alle instrumenterne fuldstændig ud, så det bare er enstemmig sang uden noget musikakkompagnement. Fordi det simpelthen er, jeg tror, den forbindelseslinje, som vi jo har til hinanden, den bliver sanselig i vores kroppe der på en måde, som vi kun kan i kraft af hinanden. Og det er en altså universel ting, som aldrig nogensinde bliver uvedkommende eller uvigtig. Den bliver måske bare føles det som. Og sådan har det måske været altid der, hvor man er i verden på det tidspunkt, man er. Som noget, der bare mindre og mindre kan undværes. Altså, vi bliver nødt til at gøre det mere og mere.
Men kender I den der oplevelse af, at nogle gange er det, som om det er hjertet, der synger? Hvad er det, der gør, at sang går fra at blive sådan lidt, nu skal vi igennem alle de her, og at der er noget, der griber hjertet. Altså, det, selvfølgelig har det noget med poesi at gøre, men det har nu også, der er også noget andet på færd. Altså, du er jo musiker, Janne, du må have gjort dig nogle erfaringer, men nogle gange, så sker der noget, ikke? Så synger hjertet mere end andre gange.
Jamen, det er jo det gådefulde, Anders, ikke også? Det er jo det, jeg selv hele tiden er på rejse med, og hver gang, og hvad er det der på spil? Og det mystiske jo også, ikke? Altså, og måske kan vi ikke helt finde de der præcise ord for, hvad det er, der går i gang. Og det tror jeg er meningen også. Men der er et eller andet med det her, synes jeg, at jeg kommer tættere og tættere på, at den her, at vi er ét. At når de der øjeblikke i musikken ligesom opstår, og jeg ved ikke, hvad det er, der leder hen til, at det gør det, og det kan måske også være forskelligt for forskellige mennesker, hvornår det gør det. Men jeg bliver jo berørt, hvis jeg ser det ske hos nogen. Ja. Og jeg bliver jo også berørt, hvis det sker for mig selv. Og jeg tror, det forplanter sig imellem os. Altså, som kærlighedsbølger. Og så er det jo det der med at være stille sig til rådighed for øjeblikket, fordi du kan aldrig vide, hvornår det opstår.
Anders, jeg har faktisk også, eller Janne, jeg har et bud på ja. Det der med hjertet,
ja.
og din musik og dine ord.
Ja.
For mig at se, så bemyndiger dine ord. Det er noget med, at du husker os på. Ordene husker os på, hvad vi rummer. Mm. Så det er en form for bemyndigelse med menneske. Du kan godt.
Mm.
Vi er af dig, du er i os, står der i din nadversalme. Vi får dit mod. Vi tør gå ud og være lys i verden. Og lige pludselig så bemyndiges vi. Altså, vi får afdækket, Gud, jeg har det lys i mig. Mm. Jeg har det i mig. Og jeg må godt bruge det, og jeg kan bruge det. Altså, det er en fantastisk måde at ranke ryggen på og få bemyndiget. Og det tror jeg, at det måske er det hjertet, det siger, wow!
Altså, ja, så da jeg skrev den forholdsvis korte tekst, som simpelthen ikke kunne blive længere, fordi jeg tror, det var ligesom salmen selv, der skrev til mig på en eller anden måde, at det her, det skal du overgive dig til. Fordi jeg tænkte, kan det virkelig bære, at det er så enkelt? Men jeg kunne ligesom, jeg var nødt til ligesom at gå bagved, stille mig bagved, ligesom man stiller sig, forsøger at arbejde med at stille sig bag ved sine børn, ikke? Og se, hvor de går. Så må man ligesom også stille sig bag ved det der, som gerne ville frem, fordi ellers så, jeg prøvede virkelig at blive i hjertet og overgive mig til det, og så håbe, at det bærer, ikke også? Altså, og det er jo sådan må vi jo gøre det nogle gange. Så måske er det også det der med at prøve at komme væk fra sådan det kognitive i det at skrive. Så jeg kan også se, at der altid er en menneskelig relation, eller en relation med verden på en eller anden måde, som gør et afsæt for det, jeg får skrevet. Og det er altid, hvor jeg selv bliver bevæget på en eller anden måde.
Og så bliver vi delagtige i det. Altså noget, jeg synes er spændende, det er på en måde den, altså det, at vores sind kan blive vækket af poesien, eller Leilas fantastiske kunstværker, eller hvad det nu er. Ikke? Altså, at vi ser noget, eller vi synger noget, og så er der sådan et eller andet lille glimt, eller et eller andet, der sådan siger, hold op, ikke? Og der tænker jeg samtidig på, om vi i en kirkelig sammenhæng skulle beflitte os på og ligesom og sige, jamen der er en kraft der, som vi bliver nødt til at tage alvorligt. Altså prøv nu for eksempel at se de der fantastiske blade, der er der, og det lys, der er der, og den der, ikke? Ja. Og så kan man lige sådan et øjeblik kigge på det her, ikke? Altså, hvad tænker I om det der med, altså, at bevidstheden om, at poesiens kraft er der, og den er lige for næsen af os, og så ligesom gå i samspil med det. Hvad tænker I om det som et middel til at gå tiden ind i tiden med løftet blik?
Jeg tror i skrivende øjeblik, der sidder Louise Højlund et andet sted og laver en podcast, der hedder Tag skoene af, over i Areopagos' telt. Og det er, nu er vi vant til, I kender jo billedet fra den brændende tornebusk, ikke sandt? Og Moses får beskeden, du skal tage dine sandaler af, for det er hellig grund, du står på. Og det, der er så fint med det, altså jeg tror, der er vi sådan, det kalder en om, vi skal være det ære, vi er frygtige, og der er noget på spil, som er meget større end os, og det er også alt sammen rigtigt. Men der er sådan en fin nuance, som ligger i det, som jeg har hørt Louise sige, og det er, hun siger, det er ikke kun af ære frygtighed, men det er også fordi, når jeg tager skoene af, nu er heldigvis, jeg har bare tæer i dag, så det er, at man skal møde det hellige sans mod sans. Altså, at min undersiden af min fod skal møde det her græs. Der skal ikke være noget lag imellem os. Så det er også at ture at sanse. Og det kunne jo for den sags skyld også være at gå på glødende kul, og det ville jeg så nødigt. Men det er jo også det, livet rækker. Det er jo ikke altid en dejlig græsplæne, vel? Men at sige, du er menneske sat i verden til at sanse det hellige, og det kan komme i alle mulige former, bestemt ikke kun i det, der er sjovt og rart. Men vi skal ture at tage skoene af. Og der tror jeg også, det åbner jo også hjertet for at møde hinanden med sårbarhed. Og møde lidelse. Altså, vi lukker jo af for lidelse. Vi skynder os at tage en sko på. Vi skynder os væk fra det. Så det er måske også en opfordring til sansbart at stå åbent. Med alle sanser åbne for, at der er lidelse i verden. Og selve den åbenhed, det kan godt være, at den ikke gør en ski forskel. Men det tror jeg så alligevel, at klangen ændrer sig for os, og for den, der lider.
Og det er jo også noget med, tænker jeg, at den her bevægelse, som måske er langsom, men som jeg dog alligevel synes, jeg ser forskellige steder hen imod, at blive, få mulighed for, skabe mulighed for, så stille, at vi kan sanse. For det kan vi jo. Og det er jo måske det her med at få også genfortalt det til mennesker i dag, at vi indeholder det alle sammen. Og det er tilgængeligt lige her. Men vi er også nødt til at give en mulighed for, at vi rent faktisk kan blive opmærksomme på det. Ikke? Og der tror jeg jo virkelig meget på stilheden, og langsomheden er simpelthen også en vej hen til det. Og hvis man ser på pilgrimsvandringer, ikke også? Unge, der efter bachelor, eller hvad det er, så tager de et break, og så vandrer de 2 måneder ned på Caminoen. Det er jo fantastisk. Men det er jo også, tænker jeg, et tegn på netop de her behov for at finde den her sans mod sans. Mm. Og det kan godt være, at man ikke ved det, at det er det, der er på spil. Og det gør ikke noget. Men bare at se de her bevægelser forskellige steder, så mange forskellige steder i, så mange forskellige fagligheder også. Synger morgensang på Novo Nordisk, eller det ved jeg ikke, om de gør, men det kunne de sagtens, ikke også? Altså, pludselig er der x antal eksistens og tros og Bibelen let fortalt programmer på radioen. Plakater rundt i hver en by med, har du altså om sorg, ring på det her nummer. Så der er der, jeg synes, jeg oplever det her enorme, altså længselsråb efter at få lov til, at vi kan være sårbare med hinanden. Så vi ikke udstiller det, føler os udstillet med det, men at vi kan mødes der. Og det er, i sårbarheden er der jo også en enorm kraft. Og vi, der er så stort et ønske, hjerteønske, synes jeg oplever, om at få lov at mødes der. Og der synes jeg jo, sangene og salmerne også netop er et mødested for det. Og det er det er lige forunderligt, hvad det kan føre til hver eneste gang. Men det fører altid til en kort samtale, nogle få ord, jeg vil lige sige til dig bagefter. Og det bringer mig også lidt hen til det, du siger med ordene, Liselotte, som jeg har snakket tidligere om med Anders. At jeg kunne bare se, som jeg sådan begyndte at udvikle det her sådan sanger, sangskriver, salme, tonesprog, eller hvad vi nu skal kalde det, når man både skriver melodi og tekst selv. At jeg havde sådan den her kropslige interagerende med ordene, som jeg ligesom var nødt til at overholde for at kunne være troværdig med mig selv også. Og det bringer mig tilbage til det møde, som vi faktisk havde den ene gang, før vi mødtes i dag. Og det var i 2019, og det var jo også faciliteret af Anders. Det er jo det. Altså, Anders, du er faktisk et hus at komme til.
Ja, jeg er ligesom en switchboard, ikke?
Nej, men det, du er... Yes, the Holy Spirit is alive. Hvad hedder det? Nej, men det var i Løgum Kloster på en konference, som Tine Illum, som sidder herovre, havde sat op med den tidligere engelske ærkebiskop, jo, Rowan Williams fra Canterbury. Og han sagde på et tidspunkt undervejs i den konference, som var fuldstændig altså, skelsættende.
Fuldstændig.
Det tror jeg, vi har det sådan alle sammen. Stadigvæk, når jeg møder folk i hvert fald, som var med der. Der skete nogle ting. Han sagde på et tidspunkt, maybe we have tightened the words a little bit too much. Ja. Altså. Jeg får stadigvæk sådan helt, altså jeg bliver helt, meget berørt af det. Det var et meget vigtigt møde for mig.
Ja, det var det.
For os alle sammen. Ja.
Ja, det var sådan et særligt velsignet øjeblik.
Det var et velsignet øjeblik, ja. Det var præcis det.
Det var det.
En af de ting, Rowan Williams jo gør også i sine bøger, og absolut også fyldte rummet med, der på Løgum Kloster, det er, at han opfordrer os til at blive klogere på stilheden. Mm. Altså, hvor han siger, at vi har en kirke, hvor vi larmer hele tiden.
Ja.
Og nu, altså, protestantismen er jo om endnu mere fyldt af ord. Og på sin vis kan man sige, jeg tror næsten, vi er bange for stilheden. Det er der noget, der tyder på, for der er ikke et eneste tidspunkt i en højmesse, hvor der er stille. Og ordene kan, tror jeg, blive sådan en... Faktisk, nu er vi tilbage til den her med, at det der lag imellem os og at sanse verden, det kan være en sko, men det kan også være ord. Mm. Så det med, at Rowan Williams også siger i forhold til gudstjeneste, at vi skal lære at være i stilheden. Altså stilheden skal kurateres, fordi vi er så uvant med den. Vi skal opøves i at ture gå ind i stilheden og se, hvad der folder sig ud. Og det er jo faretruende, fordi man ved ikke, hvad det er. Vel? Og så er det bedre at sige, ej, vi må hellere synge en salme på 12 vers, og vi må hellere lige komme med den her kollekt, fordi så ved vi da, hvad der sker i de næste 3 minutter. Og så er vi ikke spor bange.
Ja, men altså, det er spot on. Altså, ja, og hvis man kan knytte igen berørt til det, så kan jeg også se, at den ligesom har... den altså vil gerne prøve at facilitere præcis det, at nu har vi lige et øjeblik i gudstjenesten, hvis den bliver brugt selvfølgelig, som, hvor vi lige kan gentage, og hvor vi lige kan få lidt den her lidt kontemplative øjebliksværen, bare lige være i det her. Og det der med, at der er den her cykliske ting, og der kun er det ene vers, og vi kan nynne den sammen, forhåbentlig kan facilitere det her moment af en anden resonerende ting inde i en højmesse sammenhæng, hvor vi skal rigtig meget. Ja.
Igen berørt bevæget af
dit ord, din ånd, dit ord, din hånd, her heler du hver bristet sang om lyset liv og dage. Vi får dit mål, vi tør gå ud og være lys i verden. Det er dig, du er i os, er vores liv og færden.
Der er et tema eller et emne, som jeg også godt vil tage op mere, som jeg synes er jo altså er forbundet meget med individuel kærlighed, men også forbundet med et enormt ressourcer og noget, som vi egentlig taler forholdsvis lidt om i en kirkelig sammenhæng, og det handler om venskab. Venskabet som noget helt særligt, altså Jesus kalder sine disciple for venner. Ikke? Kan I begge to sådan reflektere lidt over venskabet som ressource og som arnested for kærlighed?
Altså en af de ting, jeg synes, der karakteriserer venskab, det er netop nænsomhed. Og også det ukontrollerbare. Altså at man giver plads og rummer. Og man, altså, dybe venskaber rummer jo også, at vi er nogle kanaljer. Og alle de der alle de ting, der stritter på os. Og der er en favn, der siger, kom du, kanalje, her. Så du må gerne være en kanalje her hos mig. Og jeg tror, der ligger den dybeste nænsomhed, som venskaber måske i allerhøjeste grad giver plads til, måske i højere grad end en parforhold gør. Og der er noget så dybt, jeg tror, det har simpelthen, ligesom Yggdrasil, så tror jeg, at venskaber har rødder helt ned i tilværelsens kerne. Vi bliver ikke til, hvis vi ikke er i et eller andet form for venskab. Og jeg mener, forstå på den måde, at vi bliver jo til i hinandens blikke.
Det gør vi.
Og vi bliver til i hinandens... nu kommer jeg her og råber min smerte ud til dig, og jeg må godt være her. Altså, det er da at få lov til at folde sine blade ud.
Jamen altså, jeg tænker også, at jo venskab er en renselseskilde, kan det næsten være, ikke? Altså, hvor man kan komme og lægge alt det, der ligesom er, og man skal ikke være tilbageholdende. Og det har man nogle særlige venner, man kan gøre med. Venskaber kan jo også have mange forskellige ansigter og... Man kan måske tale om forskellige ting med forskellige venner, men der er nogle venner, hvor man ligesom kan komme med hele pakken og vide, at det er, du er elsket alligevel. Du skal ikke være bekymret. Og det er jo den måde, tænker jeg, at vi bærer hinanden på. Og at det er den måde, der får os til også at løfte blikket igen. Blive lidt klogere, forhåbentlig. Og jeg er fuldstændig enig med dig i, at det er en del af vores DNA, som er... vi kan ikke leve og eksistere sundt uden det.
Men jeg tænker også på det der med, at der netop er forskellige typer af venskaber, ikke? Fordi det er klart, at der er nogle af de der meget nære venskaber, som der vil være et begrænset antal af for os alle sammen. Det der, som man kalder tjælevenner, anam cara, ikke? Men jeg tænker også på, altså, at der er venskaber, som har karakter af, at man skal noget sammen. Altså venskabet for eksempel som en arnested for kreativ tænkning og skabelse, ikke? Venskab for som det, der gør, at man kan hjælpe hinanden, når der er noget, der er svært, også uden at man måske bliver sådan, altså for evigt sjælevenner. Alle de venner, som jeg har haft her, der har hjulpet mig med at stille tingene op, eller altså venskabets mangefacetterethed. Altså, hvad tænker, altså, venskabet som ressource ind i det kirkelige også.
Det er vel, rent Desmond Tutu, det der Ubuntu.
Ja, det kan godt være, det er det.
Ikke?
Ja, jo.
Altså, jeg er til, fordi du er.
Ja, ja, ja.
Og jeg fandtes ikke, hvis du ikke var her. Fordi så kaldte du mig ikke frem. Altså, vi er jo hinandens fremkaldervæske.
Yes.
Altså, i stort og i småt. Og det er vel også den der med, det minder os jo om forbundetheden. Altså, i denne voldsomt forfærdelige individualistiske tid, der tager livet af os. Fordi vi tror, vi skal alting alene. Så er det at minde os selv om, at der var en lille sort mand, der gik rundt og sagde Ubuntu. Ja. og at jeg tror, at Desmond Tutu kalder på vores indre Desmond Tutu. Er det ikke rart at vide, at vi kan kalde på en lille sort mand, der gik rundt og smilede, som han gjorde, og som også var... der er jo også en stædighed.
Ja, ja, ja.
Altså,
ja, ja.
Der er jo ikke sådan en, åh, alt er vel. Det er det bestemt ikke. Var der nogen, der kunne stampe i jorden og sige, nu stopper I altså. Det skal I ikke gøre det her. Så var det da ham. Mm. Altså, så det er bare for at sige, jeg tror, der er den der, bare for at fremkalde hans energi ind i det her.
Ja, ja. Nu har vi her i det her pilgrimssted jo talt om alle de her udfordringer, der er, og der er mange udfordringer, ikke? Og vi kan godt læne os tilbage og, hvad gør vi nu, og det er uoverskueligt. Og vi kan også gå ud og blive politiske aktivister i et eller andet parti, hvor vi så banker nogle andre med nogle andre holdninger i hovedet, eller hvad ved jeg, ikke? Men jeg tænker på, om der ikke, altså kan man ikke i en kirkelig sammenhæng finde en anden vej, hvor vi ligesom siger, jamen hvordan fyrer vi op under kærlighedens kilder? Hvordan er vi kloge, så vi på en måde iscenesætter det, der fremmer? Vi kan jo ikke tvinge hverken venskaber eller kærlighed eller kreativitet, men det, at vi kan bruge nogle af de der erfaringer, vi har til alligevel at iscenesætte noget, der måske kunne ske. Altså, nu taler vi meget om det der med det kvindelige, og jeg er fuldstændig enig med jer. Og jeg synes, en af de kvindetyper, der også er båret af kærlighed, det er den kvindetyper, der sammen med andre venner, mænd eller kvinder, på en måde er i stand til at sige, nu stopper det altså.
Altså en sådan levet erfaring med det, er, at sidste gang jeg var hos dig, Anders, for det ved jeg ikke, halvandet års tid siden, så sad vi i dit bibliotek, og du havde fået en ny Maria-ikon, siden jeg havde været hos dig. Og den altså flyttede ind i mig med det samme. Jeg kunne simpelthen ikke slippe lige præcis det der, fordi det var ligesom om hun stod der præcis og sagde, så stopper det med den mest nænsomme, åbne måde at portrættere hendes skikkelse på, og hendes væren og hendes integritet i verden. Ja. Det var så vanvittigt stærkt.
Men jeg tænker på, Janne, den der altså på en måde omsætning af, ikke?
Ja.
Med nænsomhed og med kærlighed, og så sige, det stopper her.
Ja.
Det går ikke, at vi går i en forkert retning. Det går ikke, at vores børn og børnebørn og så videre, ikke? Og der tænker jeg på, altså kropslighed og kærlighed og poesi og alt det der, er jo en del af den bevægelse. Altså, hvordan vi får det omsat, ikke?
Ja. Det er det der i høj grad. Altså, poesi kan jo ændre et liv. Litteratur kan jo redde liv. Mm. Altså, og jeg tror, at det, som er så umålbart der, på en eller anden måde, ud af alt det her hårde, så blomster det frem.
Mm.
Altså, og det får mig altså også til at tænke på altså ungdommen. Nu har jeg to, du har jo 6 drenge, jeg har 2 drenge, men jeg har så nogen på 17 og 19, og jeg har bare set dem være så omsorgsfulde for hele deres venskabs- og omgangskreds. Mm. I siden, altså sådan noget efterskolealder, altså det har de jo været altid, men den der måde, hvor de bliver bevidste om det, at de tager sig af hinanden, de følger hinanden hjem, hvis den ene ikke kan gå på sine ben klokken 2 om natten, ikke også? Så de sørger for, at du får min madpakke i dag, for du er mere sulten end mig, eller hvad det nu kan være. Præcis de der handlinger, som du også fortalte om lige her, ikke? Med at det her... Det bærer jo, fordi at vi er venner, og vi ved, at vi har brug for hinanden. Og der tror jeg altså, der sker nogle ting i ungdommen lige nu, hvor de simpelthen godt... Altså, de tør simpelthen tale om nogle ting, som jeg bare ikke turde tale om, da jeg var 17 år gammel. Det gjorde jeg altså bare ikke.
Nej.
Og sådan også sige til hinanden, kanalje... Altså, prøv lige at sige lige til en anden gang, ikke også, fordi det der, og jeg sidder og bliver sådan helt bange, fordi jeg tænker sådan, nu bliver de uvenner. Men det gør de jo ikke, vel? Fordi det er jo også kærlighed, ikke?
Ja, lige præcis.
Ja.
Så lige sådan her til sidst, så skal vi runde noget, der også har med kærlighed at gøre, og som på sin vis i min forståelse er enormt vigtigt at vække i kirken. Og det har at gøre med det der begreb perikoresis, altså det, at man ligesom lader sig gribe af åndens bevægelser, ikke? Fordi man kan godt sige, at kærlighed som noget, der er, og en følelse, og sådan en poesi og sådan noget, det er noget, vi ligesom, det kan vi godt forholde os til. Mm. Men så er der jo også den der, som Jesus jo hele tiden taler om, den der kærlighed, der har at gøre med, at man griber øjeblikket og slår til. Og det vil jeg gerne have, at vi til sidst ligesom slutter med at reflektere over, hvordan omsætte nænsomhed og kærlighed til noget dynamisk. Til noget, der gør, at vi tør gribe de øjeblikke, der nu bliver vores, hvor kærligheden kan komme i spil.
Altså, jeg har et helt konkret billede, jeg nu får ind på min nethinde. Fordi det var en direkte omsætning. Og det var faktisk også dans. Og det var en kirke. Ja. Så. Jeg synes bare, det er tankevækkende, fordi det er noget, der har sat sig i min krop, ligesom du siger, Jane, at Anders' Maria flytter ind i kroppen og forlader ikke en. Og det var i en... Jeg har været med til at lave nogle kvinderitualer, også med Louise Højlund og andre dejlige mennesker. Og jeg glemmer aldrig, at en af de ting, vi havde, det var, at vi ville gerne have kroppen i bevægelse, fordi der er så lidt bevægelse, der er så lidt dans. Vi tør så lidt i et traditionelt kirkerum. Vi er meget sådan så sidder vi her, og kirkebænden, den er godt nok sådan ikke? Og så det der med og der havde vi som element en spejldans. Og en spejldans går jo i al enkelhed ud på, at den ene står og laver et eller andet, altså danser et eller andet, og så skal den anden følge trop og prøve at følge med. Altså følge med i de bevægelser. Det er så enkelt, som det kan være. Der er noget ekstremt barnligt over det. Og så bytter man så, ikke? Men det, der var så utroligt, det var, at i løbet af den spejldans der, hvor der var masser af latter også, fordi man kan jo ikke følge med. Du kan ikke følge med det andet menneske. Du ved ikke, hvad det andet menneskes næste bevægelse bliver. Så man føler sig også sådan lidt klumpedumpe-agtigt, ikke? Men der opstår på magisk vis, og jeg har prøvet det sidenhen også, det var ikke bare den ene gang, at man får en viden om det andet menneske, som jeg anede ikke, hvem den kvinde var. Og det ved jeg næsten, jeg ved ikke, hun var nogen svigermor, men altså, det var sådan cirka. men hendes væren i verden, hendes, hvad ved jeg, væsensstempel eller et eller andet, står mejslet ind i mig, fordi jeg skulle jo holde hendes blik jo. Jeg blev nødt til at holde øje med hende og følge med hende. Ja. Så der kan opstå på perikorese-maner en væren, hvor man sprænger individets grænser uden at vide noget som helst om det andet menneske. Det var så hjerteåbnende. Det var bare meget som et konkret eksempel på det.
Jeg har prøvet det der en gang, og tårne trillede ned af kinderne, fordi at det der at se ind i et andet menneskes øjne på den måde, og lade sig spejle og stille sig fuldstændig til rådighed, det kan jeg ikke forklare. Altså, men det er, og det er så enkelt. Altså, det er jo vanvittigt. Altså, det er jo, kan det være så enkelt? Ja. Så det er også noget med at forstå, at vi har det lige her. Altså, det er, og så enkelt er godt, og det er godt nok, og det er en gave. Det er jo en kæmpe gave. Så ja, hvordan kan vi sætte konkrete handlinger, ord og ting på det. Og jeg kan måske slutte af med en sang, altså det er så det, jeg kan byde ind med i den her verden. Og jo bare, altså igen, tak til jer, som gør det til salmer, fordi I synger det. Mm. Og synger dem og tager dem til jer og gør dem til salmer og sange og gør dem levende, fordi at I bruger dem der, hvor I er i jeres liv. Det er en opfordring, jeg fik til at skrive en salme til 100-årsfejringen for Diakonforbundet Philadelphia, som jeg skrev sidste år i september. som hedder Se mennesket, ja. Og, og som lige præcis prøver at formidle det, som vi nu har brugt en time på at formidle i sang og melodi. Ja. Da 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 da. Så kommer det her. Vi bliver fremkaldt i hinandens blik. Noget frisættes skænkes blidt. Går med os, går imellem med trøst og hjælp. Overalt, altid uanmeldt.
Det var her salmedigter og komponist Janne Mark, og så forfatter og teolog Liselotte Hornemann Krag. Bogen, der måske oprindeligt havde været med til at inspirere min samtale, den hedder Anam Cara. Og den er altså til min overraskelse og store glæde blevet genudgivet her 27 år efter første oplag var udsolgt. Det er sket på forlaget Bodal, og det er en bog, som efter min mening bestemt kan være spændende at læse, hvis man interesserer sig for det der med kærlighed og venskab. Når man som pilgrim bevæger sig ind i troens landskaber, så går man altid igennem landskaber, som andre har været med til at forme. Vi gribes som regel af noget, som andre i tidens løb har placeret og på en måde rækker videre til os. En af dem, der blev omtalt i samtalen mellem Janne og Liselotte, det var den engelske teolog Rowan Williams. Ham har jeg fundet et lille interview med fra 2019, og det er jeg glad for, at vi kan bringe her, fordi Rowan Williams er en af dem, der virkelig har sat pejlemærker i troens verden. Efter det interview så følger Verden er en salme af Janne Mark. Den er fra udgivelsen Delta, som Janne omtalte først i programmet. Men altså først et kort genhør med Rowan Williams. Indslaget her blev sendt i De Højere Magter i 2019. Det var et specielt øjeblik, da jeg endelig sad foran Rowan Williams, og så gik i gang med at forklare ham om De Højere Magter og om interviewet. For i mere end 20 år så havde jeg forsøgt at få et interview, men som så mange andre af internationale kaliber, så er Rowan Williams omgivet af en række tærskelvogtere, der skal holde folk som mig på sikker afstand. Men nu sad altså den tidligere ærkebiskop lige foran mig. Og med sig, der bragte han ikke bare en kolossal stor teologisk viden, men man fornemmede også, at der var et helt liv af samtaler med mennesker. Fra de tungeste politikere og største religiøse ledere, og så til helt almindelige mennesker. Det skulle i første omgang handle om spiritualitet. Jeg spurgte ham, hvordan han tolkede tidens nye interesse for spiritualitet, og om der i hans øjne findes en særlig kristens spiritualitet.
It's a reminder to the churches that we've often not been very good at giving people the opportunity for discovery and for growth. Often people come and they want to find out how they're going to develop their awareness, their self-awareness, their awareness of God, how they're going to expand their faith into something that's
Interessen for spiritualitet mener kirkerne om, at vi ofte ikke har været gode til at tilbyde mennesker muligheden for at gå på opdagelse og for at vokse i deres trosliv. Vi kaldes som kirker i disse år til at stå til regnskab for vores tidligere fejl. Udfordringen omkring ny spiritualitet er, hvordan man forbinder åndelige oplevelsesrejser med det, der sker i menighederne, og så ind i et sprog, som alle forstår. Hvordan kommer man forbi den individualisme, der ofte karakteriserer spirituelle erfaringer. Og så forbi det, at åndelig vækst ikke blot er at opnå en række åndelige oplevelser. I forhold til den kristne spiritualitet er det essentielle opstandelsen. Lys, mørke, det at være tabt og blive fundet. Det universelle spirituelle bud om at opgive sit ego, mener jeg, at den kristne kan følge. Men måske man som kristen kan tilføje, at formen på denne selvudslettelse er, at man følger Kristi eksempel, altså giver slip på sit ego for at hjælpe verdens fattige og lidende. Der er i kristen spiritualitet en fokus på at blive genfødt som Guds søn eller datter, og så leve det ud i en konkret handling.
Reborn as a son or daughter of God and living out that selflessness in action.
I forlængelse af samtalerne i det seneste af programmerne, vi lige nu laver om spiritualitet, ja, så spurgte jeg ind til det med samtidig at kunne erfare en glæde ved nærheden til Gud, og så en sorg over menneskets smerte. For det var noget, vi vendte i sidste program. Og Rowan Williams sagde...
That's right. That's where that passage in Paul's letter to the Romans is so remarkable. Teaching us to have what I sometimes call binocular vision, sight in two eyes. Yeah. And with one eye we see, perhaps more acutely than we otherwise would, just how torn and wounded the world is. Mm. And with the other eye we see just how inescapable and invincible the light of God's
presence is. Vi lærer at have en slags kikkersyn. Med det ene blik, så ser vi mere præcist, end vi ellers ville, hvor ramt og såret verden er. Og med det andet blik ser vi, hvor uundgåelig og uovervindelig Guds lys nærvær er. Ser man på markante kristne vidnesbyrd, så kommer de fra mennesker, som er dybt berørt, men ikke gjort handlingslammede af al den lidelse. Tænk på Martin Luther King, Dorothy Day, Mother Teresa, Desmond Tutu. Det er mennesker, som kan have deres opmærksomhed på verdens lidelse, fordi de samtidig har blikket rettet imod Gud.
Desmond Tutu, people who are able to keep their eyes clearly on the need of the world because they're keeping their eyes clearly on, on God.
But no, I mean, you yourself.
Ron Williams, han er selv et menneske, som er tæt på verdens lidelse. Det fornemmer man tydeligt i hans bøger. Så derfor spurgte jeg ind til hans egne erfaringer omkring det med at bevare en sensitivitet over for verden og samtidig holde hjertet åbent, også selvom man møder noget, der gør ondt.
God gives us a sensitivity and an awareness of the suffering of others, not so that we can congratulate ourselves on how sensitive we are, but so that our hearts can be moved to engagement.
Mm. Og Rowan Williams, han svarede, Gud har givet os en sensitivitet og en opmærksomhed over for andres lidelser. Ikke så vi kan lykkeønske os selv med, hvor sensitive vi er, men for at vores hjerte kan blive berørt, for at vi kan blive engageret. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at vi ikke søger efter oplevelser med intensitet, men at vi søger klarhed. Det er det paradoks, at vi ofte er mest effektive i forhold til at hjælpe, når vi er mindst paralyseret af følelsen af, hvor forfærdelig en situation er. Det betyder ikke, at vi er hjerteløse, men på et tidspunkt må vi se, at min opgave det er at stå ved den anden og støtte vedkommende i kærlighed. Ikke at sidde stille med aske på hovedet og sørge. Der er en tid til at sørge med mennesker, men der er også en tid til at handle. Det er en vanskelig balance at lære, og jeg skal ikke påberåbe mig, at jeg har lært den endnu.
And that's a hard thing to learn. I don't claim to have learned it.
Af en høj sang om kærlighed.
her Janne Mack, akkompagneret af Aarhus Jazzorkester og Arve Henriksen. Og inden da, så var det Janne Mack og Liselotte Hohnemann Krag, der talte sammen, og så et lille genhør med tidligere ærkebiskop Ron Williams. Her er det mig, Anders Laugesen, som siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.